Ibn Mas'udni ulug' sahobiy ekanliklarida, olim ekanliklarida, qori ekanliklarida ixtilof yo'q. Lekin Usmon chiqargan qarorga qarshi chiqishlariga boshqa sahobalar qarshi chiqishgan. Vaqala Abu Bakr ibn Abi Davud va Rido Abdullah al-Mas'ud bi jam' Usman al-Masahif ba'da zalik. Abu Bakr ibn Abi Davud degan olim kishi, buyuk mutaqaddim ulamolardan kitob yozgan, u kishi Masahif deb kitob yozgan, mushaflar, Qur'on sahifalarini jamlangani haqidagi qissalarni, rivoyatlarni keltirib kitob yozganlarda, ana shu kitoblarida aytyaptilarki, Abdulloh Mas'ud Usmon roziyallohu anhu jam qilgan mushaflarga keyinchalik rozi bo'lganliklari haqidagi bob deyaptilar. Ya'ni boya aytganimiz, keyinchalik Ibn Mas'ud qaytganlar degan rivoyat bor. حدثنا عبد الله بن سعيد ومحمد بن عثمان العجلي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني زهير قال حدثني الوليد بن قيس عن عثمان ابن حسان العامري عن فلفلة الجعفي قال فزعت في من فزع إلى عبد الله في المصاحف فدخلنا عليه فقال رجل من القوم إنا لم نأتك زائرين ولكننا جئنا حين راعنا هذا الخبر فقال إن القرآن أنزل على نبيكم من سبعة أبواب على سبعة أحرف أو حروف وإن الكتاب قبلكم كان ينزل أو نزل من باب واحد على حرف واحد في ذلك الشاء بعض التابعين لار عبد الله بن مسعود تعلق كلشب عبد الله ابن مسعود نعلق لرجع كلشب أي تشتكي جلر دمبر لرا اتلاكي فزعت جعفي أي تلاك فزعت في من فزع Abdullohning oldilariga yugurib kelgan odamlarni yugurib, ya'ni hayron bo'lib, qanday qilsa ekan, nima qilsa ekan deb hayron bo'lib, qo'rqib, bu kutilmagan xabar bo'ldi-ku, bu kutilmagan ish bo'lyapti-ku deb hayron bo'lib Ibn Mas'uddan fatvo so'ragani kelgan odamlarni ichida men ham bor edim. Abdulloh Mas'ud oldiga kelgan edik. Adakhalna alayhi va qala rajulun min qawmi inna lam na'tika zairin. Shu yig'ilishib, to'planishib Ibn Mas'ud oldiga boraylik deb kelgan odamlar Ibn Mas'ud oldiga kirishdi. Shu kirgan mehmonlardan birlari Ibn Mas'udga qarata aytdilarki, biz sizni ziyorat qilish uchun kelganimiz yo'q. Ya'ni mehmon bo'lish uchun kelganimiz yo'q. Biz mana bu xabar bizni qo'rqitib yuborganligi uchun oldingizga kelyapmiz. Mana bu xabar bizni qo'rqitib yubordi. Shunga sizni fikringizni so'rash uchun, sizni fatvoingizni, sizni ra'yingizni so'rash uchun, bilish uchun kelyapmiz. Eshit, qaysi xabar qo'rqitdi ularni? Qur'on sahifalarini endi bo'ldi, yuqoringlar bo'ldi, mana bu sahifalarga ergashiladi. Mana bu mushafga ergashiladi. Mushafir rasmi Usmoniyga. Qolganlarni yuqoringlar degan gap ularni qo'rqitdi-da, Ibn Mas'ud nima derkinlar deb Ibn Mas'udni oldiga kelishdi. Va shunday deb aytishdi. Shunda Ibn Mas'ud ularni xotirjam qilib, aytdilarki, bilib qo'yinglar, innal qur'ona unzila ala nabiyikum. Qur'oni Karim sizlarning payg'ambaringizga, ya'ni hammamiz payg'ambarimizga nozil qilinganda 7 ta darvozadan 7 ta harf bilan nozil qilingan, deyaptilar. Endi lug'aviy tarjimasi shunday. Ya'ni bu yerda o'sha har xil qiroatlar bilan nozil bo'lganligini aytyaptilar. Va innal kitoba qoblakum. Sizlardan oldingi davr, sizlardan oldingi ummatlarda nozil bo'lgan kitoblar esa faqat bitta darvozadan bitta harf bilan nozil bo'lardi degan ma'noda. Bitta qiroat bo'lardi faqat, shu bilan cheklanardi. Bizni Qur'onimiz 7 ta qiroat, 7 ta harf. Qiroat deb tarjima qilishga uncha to'g'ri bo'lmaydi. 7 xil harf, ya'ni 7 xil eng katta shevalar deb aytsak bo'ladi. Arab qabilalarini eng katta 7 ta qabilasiga to'g'ri keladigan qiroatlar. 7 ta shevada nozil bo'lgan degan ma'noda aytishgan ba'zi ulamolar, shunday sharhlashgan. Bu hadisni sharhida ixtilof bor. Bir qancha qavllar bor. 7 ta ahruf, 7 xil harfda nozil bo'lgan degan hadisni qanday tushunamiz deyilgan savolga javoban ulamolar ixtilof qilishgan. Qancha qavl bor? Shulardan biri mana shunday 7 xil qabila, 7 ta eng katta qabilalarni lahjalari bilan nozil bo'lgan. Ular tili kelishmaganligi uchun ularga ruxsat berilgan va bu narsani saqlash majburiy bo'lmagan, vaqtincha bo'lgan bu qiroatlar, Qurayshdan boshqa qabilalarga berilgan qiroatlar vaqtincha bo'lgan deyishadi. To ularni tili kelishguncha. Birinchi Qur'on nozil bo'lgan paytida Quraysh lahjasiga boshqa qabilalarni tili uncha kelishmasdi. ayta olmas edi. Ular ayta oladigan lahjada keyin o'qishga ruxsat berilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari o'rgatib ruxsat berganlar. Ana shularni aytilar, boshqa qiroatlar deb. Ana o'shalarni Usmon roziyallohu anhu yoqib yuborishga buyurganlar. Sahifalarini. Shu yozilgan sahifalarni ichida shunaqalar bo'lgan deyishadi. Bu yerda Ibn Mas'ud shogirdlarini xotirjam qilib, o'zi Qur'on 7 xil shevada desak, masalan, 7 xil harfda degan gaplarning tarjimasida 7 xil shevada nozil bo'lgan. Avvalgi kitoblar unaqa emas edi, faqat bitta shevadan, bitta lahjada, bitta tilda nozil bo'lardi, bo'ldi. Ya'ni aytmoqchilarga xavotir olmanglar, Qur'on yo'qolib ketmaydi hech qachon. Va hammasi u shevalar, u lahjalarni hammasi bilan o'qish shart emas, majburiy emas. Asosiysi Quraysh qolganlari yordamchi o'sha odamlarga yengillik bo'lish uchun degandek. Ya'ni mana shu ma'nolarni chiqarsa bo'ladi Ibn Mas'udning gaplaridan. Ya'ni bu bilan Abu Bakr aytmoqchilarki, Abu Bakr ibn Abi Davud degan o'sha kitobni yozgan olim kishi aytmoqchilarki, Ibn Mas'ud qaytganlar, ya'ni qarshilik bildirishdan qaytganlar. Qur'on o'zi shunaqa-ku deb, qarshi qiroatlar lozim bo'lgan o'sha ixtilof bo'lmasligi uchun shunday qilishyapti deb tushunib yetganlar. Degan ma'noni chiqarmoqchilar. Lekin Ibn Kasir aytayaptilarki, "Wa hadha allazi istadalla bihi Abu Bakr rahimahulloh ala ruju'i Ibn Mas'ud fihi nazar." Bu rivoyatda u gap yo'q o'zi. Ibn Mas'ud qaytdi degan gap yo'q. Abu Bakr Ibn Abi Davud rahimahulloh bu kitoblarida Ibn Mas'ud fikrdan qaytdi deb bob ochib, mana shu rivoyatni keltirishlari, mana shu rivoyatni keltirishlari fihi nazar. Bunga mulohaza bor, deyaptilar. من جهة أنه لا يظهر من هذا اللفظ رجوع عما كان يذهب إليه. بو رواية تقول لافز لردان بو رواية تقول إبارة لردان ابن مسعود أول جيب فكر دان قيد كان لي ظاهر بو ميدا بو جاب لرد أول جاب لرد قرش مس أول بوش خطش جاب ديو كيم بو جاب جاب لرد ديان جاب مس أول دان شنق رأي لرد عرف القراءات لبار لغن أي تدل دماغش لرد ابن كسر رحمه الله. Lekin boshqa rivoyatlar ham bor, ya'ni Ibn Mas'ud roziyallohu anhu ancha yumshaganliklari haqida. To'g'ri, o'zlarining fikrlarida qolgan bo'lishlari ehtimoli kuchli. Men yoqmayman deb sahifalarni saqlab qo'ygan bo'lishlari mumkin. Lekin o sahifalar keyin baribir yo'qolib ketgan. Allohning hikmati bu, Allohning taqdiri. Shu bilan fitna bo'lib qolish oldi olingan, ya'ni. Shu Sahr rasmi Usmoniy qolgan faqat. Qolganlari qiroa shaza bo'lib qolgan. Qiroa shaza deyiladi. Mutawatir qiroat emas. Hozirgi zamongacha kelayotgan qiroatlarni qarasangiz, mutawatir qiroatlar faqat Mushafur Rasul Uzmoniyga to'g'ri keladi. Boshqa qiroatlar qiroat sharzi, yakka-yakka rivoyat qilingan qiroatlar, ba'zilar Ibn Mas'ud qiroatlaridan kelgan. Ibn Mas'ud qiroatlarida bor ba'zi bir kalimalar, Mushafur Rasul Uzmoniyda yo'q bo'lgan ba'zi bir kalimalar bo'ladi. Allohu a'lam. Va u narsani qiroat sharzi deyiladi. Yakka-yakka rivoyat qilingan qiroatlar deyiladi. Qur'on hisoblanmaydi. Qur'on deb qat'iy aytib bo'lmaydi va Qur'on hisoblab bo'lmaydi, namozni o'qib bo'lmaydi. Yakka-yakka rivoyat qilinib kelayotgan qiroatlar bilan Qur'on o'qib bo'lmaydi. Namozda o'qib bo'lmaydi qiroatlarni. Bu qiroatlar tafsirda yordam beradi. Hadis sifatida qabul qilib sharhlanadi, ya'ni sharhlab beruvchi bo'ladi. Mutawatir qiroatlarga sharh bo'ladigan qiroat hisoblanadi. Allohu a'lam. 41-chi bet sahifa tugadi. O'zi Ibn Mas'udning fazilatlaridan biri, buni ham aytib o'tishimiz kerak. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning fazilatlaridan biri ixtilofni yomon ko'rardilar, qarshi chiqishni yomon ko'rardilar. Ya'ni Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu musulmonlarning jamoatini birligini saqlashni xohlardilar. Shuning uchun fitna qilmaganlar, ixtilof chiqarmaganlar. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu fitnani oldini olishni yaxshi ko'rishlariga ochiq-oydin dalil bo'lgan qissalardan biri Usmon roziyallohu anhu davrlarida haj qilganlarida hajda Usmon roziyallohu anhu o'zlarini muqim hisoblab namozlarni 4 rakat o'qishni boshlagandilar Makkada hajda. Va undan tashqari boshqa bir sabab bor edi. Ba'zi bir arobiylar sahrodan keladigan, chekka-chekka joylardan keladigan ba'zi bir arobiylar Usmon roziyallohu anhu bir marta yangi xalifa bo'lgan paytlari hajda qasr qilib o'qiganlarini ko'rib, keyingi yilgi hajda yana uchrashganda, "Men o'sha 1 yildan beri 2 rakat o'qib yuribman" degan. Usmon roziyallohu anhu kallalariga bir fikr kelib qolgan keyin, "Ey, men 2 rakat o'qisam, kimdir birinchi marta kelishi bo'lsa, birinchi marta o'rganishi bo'lsa, ana Usmon 2 rakat o'qidi-ku" deb uyiga borganda ham 2 rakat o'qiyverar ekan-da. Unday bo'lmaslik kerak. Odamlarni biz qayerdan topamiz? kel mavzu qayerga ketadi, bizdan hech narsa so'ramasdan ketib qoladi ba'zilar. Bir marta o'qiganini yodlab olib bo'ldi, ha doim shunaqa o'qiyman deb. Bunda yomon bo'ladi. O'shani oldin olishimiz kerak deb turib, to'rt rakat o'qiydigan bo'ladi. Yana bir sababi boya aytganimiz, Makkada ikkinchi ayollar bo'lardi, ikkinchi va uchinchi ayollar Makkada bo'lardi. Meni ayolim bor bu yerda, musofir hisoblanmayman o'zi deb to'rt rakat o'qidilar. Ibn Mas'ud hajga kelganlarida shuni ko'rganlarida, hajda qarasalar Usmon to'rt rakat o'qiyaptilar. Shu paytgacha hamma ikki rakat o'qib kelgan narsani. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikki rakat o'qirdilar hajda, qasr qilinadi. Peshin ikki rakat, asr ikki rakat, xufton ikki rakat. Abu Bakr ham shunday qilardilar, Umar ham shunday qilardilar, keyin Usmon ham shunday qilardilar o'zi boshida. 2 yil, 3 yil. Keyin 4 rakat o'qiydigan bo'lganlar. Keyin qarasalar Ibn Mas'ud kelib 4 rakat o'qiyaptilar. Sunnatga xilof bo'ldi dedilar yonlarida o'tirgan sheriklariga, shogirdlariga. Sunnatga xilof bo'ldi dedilar. Hozir 4 rakat o'qiydilar desa, 4 rakat o'qish sunnatga xilof dedilar. Lekin o'zlari jamoatga qo'shilib 4 rakat o'qidilar birga. Ibn Mas'ud Usmon roziyallohu anhu orqalarida iqtido qilib shunga. Keyin hozir siz aytdingiz-ku buni sunnatga xilof deb turib, yana o'zingiz shu jamoatga qo'shilib 4 rakat o'qidingiz. Nimaga unday qildingiz deb so'ragan bir kishi. Shunda aytganlarki, al-xilofu sharr. Ixtilof qilish jamoatga qarshi chiqish, jamoatdan ajrab qolish yomonlikdir deganlar. Shu Ibn Mas'ud o'zi doim jamoat bilan birga bo'lardilar, jamoat tarafda bo'lardilar. Illo mana shu masalada, Qur'on sahifalarini yoqib yuborish masalasida qo'shilmaganlar. Boshida aniq qo'shilmaganlar. Oxirida ham baribir yoqmaganlar, Alloh alam, lekin qarshi chiqmaganlar. O'g'ri bo'ldi. Jamoat nima bo'lsa o'sha, jamoat nima desa o'sha deb sukut saqlaganlar desak to'g'riroq bo'lsa kerak. Keyin nima uchun Qur'on sahifalarini yoqishni tanlagan? Ya'ni kerak emas bo'lib qolganda, yaroqsiz holatga kelganda deyiladi. Qur'on sahifalari eskiradi-ku masalan. Qur'on sahifalari eskiradi, yaroqsiz holatga keladi. Bu qiroatlar ham bo'ldi, davri tugadi bu qiroatlar. Quraysh qiroati qoladi. Musafir Rasul Usmoniyda o'sha Quraysh qiroati, Quraysh tili saqlangan. Boshqalarniki vaqtincha edi degan ra'y bilan o'shalarni yoqib tashlanglar deganda, endi o'sha mushaflar yaroqsiz holatga keldi deganda. Yaroqsiz holat kelgan mushafni yuvib, yuvib, mana shu siyohlarni o'chirib yuborsa bo'lmasmidi? Yoqib yuborish shartmidi? Bizda yaxshi o'chirib qolishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin yoki suv isrof bo'lib, har xil sabablar bo'lishi mumkin. O'sha sahobalar shunisini tanlashdi, yoqib yuborishni tanlashdi. Nimaga unday qilinadi? Xorlanmaslik uchun. Ya'ni masalan, bizda hozir eskirib qolgan mushaflarni nima qilamiz desa, tashvormaslik kerak. Balki yoqib asoratini ketkazish kerak. Allohning ismlari, Qur'oni Karim oyatlari hurmatsiz joyda qolmaslik kerak. Yerda yotmaslik kerak. Ulug'lash kerak. Lekin kerak emas bizga. Kerak emas bo'lgandan keyin baribir qayerdadir qolib ketadi va kimlardir hurmatsizlik qilib qo'yishi mumkin unga. Shuning uchun ham Qur'oni Karimni masalan hurmatini bilmagan odamlarga Qur'oni Karim berilmaydi. U yoqqa yuborilmaydi. Hadisda kelgan dushmanlarni yeriga mushaf bilan safar qilmanglar deyilgan. Dushmanlar, ya'ni kofirlar bizning kitobimizni, mushafimizni xorlamasin, o'shani oldini olinsin degan ma'noda. Bu ham shunday. Qur'on Karim sahifalari yaroqsiz holatga kelgan bo'lsa, uni nimadir qilib bir tarafli qilish kerak, qutulish kerak bo'lsa, yoqib qutulish afzal. Yoqib qutulish afzal. Ba'zilar dafn qilish aytishadi, bu joyga odamlar oyog'i tegmaydigan joyga borib dafn qilib qo'yish kerak deyishadi. Niyat nima bo'lishi kerak? Shunda ham niyat shu Qur'onni hurmatini saqlash bo'lishi kerak. Allohning ismlari yozilgan sahifalarni hurmatini saqlash niyat qilinishi kerak. Ammo agar kofirlar, badbaxtlar, islom dushmanlari Qur'on Karimni yoqib musulmonlarga qarshi ekanligini ko'rsatmoqchi bo'layotgan kofirlarni qilayotgan ishi, bu kufr akbar, eng dahshatli, eng yomon jinoyatlardan, bunda shak shubha yo'q. Bu yerda niyati ko'rinib turibdi, ixlosligi. Ochiqdan ochiq islomga qarshiman, Qur'onga qarshiman deb shunday qilyapti ular Qur'onni xorlash uchun. Ularni o'zi aslida agar islomiy bir davlat bo'lganda, kuchli bir islomiy davlat bo'lganda, mahkama bo'lganda, ularni mahkamaga olib kelib, tavba qilishga chaqirib, tavbasiga tayantirilardi. Agar tavba qilmasa o'ldirilardi. Bunday Allohning lafzlarini xorlamoqchi bo'lib, ya'ni nima ishlar qilsa, kufr ishlar qilsa, bunday fitnalar qiladigan bo'lsa, ularning jazosi o'lim. Alloh taolo. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Sallallohu alayhi va sallam va baraka alayhi va sallam.